nakala banjul mel fofu nonu ex ken lañ ke nit ñi ñep dañ Okay, Mungas, stay on the line.
Can my romba? Nyom nyom
ñom ki nak ñoo usay ñu dabo yu romba nonu ñoo usay ñu dabo ñu ngi ñi safe house ma nga dega wow dagala tuy len lolu la de li lañ doon lifi ndax fu nekk ni nak ki dina dem ki dina dem anti yamu ndaw ki dina gena dina gena seen do la ndembo jere jef way anti yamu ndaw jere jef okay wa alaikum salam kan lay hol hol do dem ko ya kan yemi de kolo okay kan lay waxal ni kan lay waxal ni kolo tamsir ju ndek kan lay waxal ni kan lay waxal kan lay waxal jere jef kan la na waxal nonu koy wax nonu assalamu alaykum ma rek hold on demba sen assalamu alaykum kan lay waxal ni anti haji wa yeen jambar ngeen de anti haji man la tamsir diouf man tamsir diouf de ka bi yahuna de anti ha way anti ki di degena maneko anti bulen ki bulen jax bulen tit bulen raga bulen jaxal ki di nagena dina gena ci biti nagena ci biti hold on kumay waxal ni is that x okay right okay x did it once you didn't defend you I'm exactly okay UN dugana du xamna xamone ni jogen dugana good ana gori fofu am ex ban gor la ban gor kilifa mo fa nek am ko ma meuna waxa mom jox ma ben gor ma waxa ben ci gori wa jox ma kenn ku am cieur
mo ñama ko jox ma rek yang
ko lon demba hello kan lay waxal ni hello assalamu alaykum kuma waxal ni man la tamsir diouf fam serer radio tamsir diouf serer radio kan lay waxal ni who am I speaking to
I'm Musa.
Musa what?
Dabo.
Musa Dabo, okay, this is Tamsir Diouf from Sierra Radio. How are you, Musa?
We are
very, very proud of you guys for what you have done, for standing up to that man and Hatikoli demanding your democracy. We are very, very proud of you, and you got all our support 100%.
Thank you very much.
Very, very proud of you. What is going on down there?
We are
you are on air now. Can you tell the listeners what is going on down there in Gambia?
We are coming right now. The UN will just pass right now. UN, AU, European Union.
Mm-hmm.
Both of them, they are just passed this right now. They are heading to President's Palace.
Okay, so the United Nations had to call it, and the UN had to call it, and the European Union, they just passed you guys heading to the State House, right?
Yes, they are heading to the President's Palace.
Okay, have you been to the court yourself? Have you been able to manage to go to attend the courtroom itself?
Yes, yes.
Who has turned up today? Other than lawyer Usainu Dabo. Who has attended the court today other than lawyer Usainu Dabo?
I can't hear you, you are breaking.
Okay.
I'll talk to you later.
Okay, all right.
Hello, Mane.
Uh-huh.
Okay. The next president, the next Chubunyasi, the next Panyasi.
Can no?
Our
you have 100%. You have 100% support and backing for what you have done. Well done for standing up to that man. Well done. Can you tell us to tell the listeners what is going on down there?
Network
back cloud. Okay. Want to
come?
Okay. Want to come? Okay. Stay on the line. Wow.
Okay.
Jerry just X. Oh, X. Manana call later on. You go back denga. Okay, Jerry. Thank you very much. Okay. Dembasen. I don't know how much of that you can get. Oh. Okay, did you know what? Gambian media di fatahaw moy GRTS da do lu fatahaw Gambian media di gis nga yifi ñinga gis ci lifi di yeb difi ñu fatahaw ñoy dañoy day video ci smartphone bi oñu lifit naka tip oñu call live fatou ko li am comme nuñ def ni lifit naka lay ko test wo lolu mo fa lifit Gambia GRTS lifit naka GRTS if fi naka lay ko da standard fi da observer yu ñu Gambia ki gaya jabe ñu liga yal ñu di dé en professional media.
Ah, okay, la réalité tamit di nga xamné mo gis na ci moy ci mel ci ñu gëna jambar goor yi ñaari goor yi nga xamné am nañ leen fi ni sax dafa melni ñamu wuñu wax
ñi melni ñoo ba dafa dañ tayu lifit naka en connection bi ni te lifit naka en gam yef nunu dañu lifit naka dañ am comme lu ñu doon def du xew di demba rek mo do wax ex gudi dañ lifit naka lañ koy test fi nga nek ñu nek di tap lifit ni o ñu nek di interfere ak lifit naka lañ koy test communication pour ñu break communication dit xam nañ ne ñu nek gam yef nunu ñu ngi call comme ñun suñ radio yi di wax ni lifit naka di leen wax so dañu lo leen bëgg dañ bëgg ko tef communication lool lañ doon try pour def wa lool mo issue bi.
Ah, okay, wow, gis na deug na bu baax li nga deug na parce que dama gis ci kat jigeen ñi ñom wax nañu mu leer waye ñom ñamu ñu wax bu ci sori pour xeyna yefu connection la
ba connection dafa pare connection bi xam nga jigeen ni bu goori la jigeen la doon jika waxa afto ci tale waxa ju goori nak wota tambu bu connection mu ngey dem.
Ah, okay,
lool la
wa legi parce que mi nga doon wax sax ba ngay laaj sax mais deguma sank
Nous avons dit que 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 nous avons dit que
li nga xamné moy média yi buñ fa fekkono bari nañ fa trap doon na am lu doon na nek lu ama am solo waye comme tamit dictateur la yaay jamm dictateur la motax donc li nga xamné moy press freedom bariwu fa li nga xamné moy press freedom bariwu fa private radio station yi wala private tv amu fa donc motax ci ADS li nga xamné mom la
mom moy propagande ko moy propagande machine am bi GATS ak observer di observer news ñoy propagande machine am bi ñaar yu la dey use pour propagande xam nga the point is more liberal bo hatiko li am since the point fofu la film ki le ko mom nakale ko te suñu bokk serial bi ki
pap sen
wante ak ki dey di haydar ñom ñaar mom fofu nonu buñ teje li fe mbi on ki sen do fa rek gihe nak ray dey di haydara so ñu ngi nekkal defi nak they have more hatiko they trying to stretch that the careful line so to speak bugu ñu li fe nak wante ñom dañ wax lu li fe motax suñu joxe def dañ les code dañ dé code wante other than the point paper down there the observer is a useless paper is article they used to be very very good amone jamono abou hed nak observer they were article one of the best newspaper down there at one point wante ki dafa ñu telimal sa loxom bi GATS during the Radio Gambia days before ñu am GATS the Radio Gambia days dañ dé article you know fofu lañ ci fa ñu prefer dañ play ci sandi Sénégal yi bari yu ñu play yu ñu ko kérok fofu nonu tambo amone nañ jamono amone nañ defi nak dañ ko test they were observer had to call they were neutral but now ki defu ñu telima loxom bi fofu nona mi bolé GATS ak Radio Gambia bi nek Gambia Radio Television Services so ki defu telima fa telima fa yaa telima dik bi après jël ñaari li fini de len juice accept en propagande machine wante de ngeen sama sama anti ki nakala ci ajaratu ki nakala ngi koy ajaratu fatou tamba jang ak ki yamou daw gey anti yamou ndaw gey ak ñeneen ñu biro jigeen ñu wax fofu nonu yene ngeen degosi ref def ñu wax ñoo ñun ñuy ay jambar lañ gene nañ won yu xé naka lañ koy tess am nañ ku ci nek am na li nga lifé naka lañ koy tess am du cent cent keer lifé nak wante dañ topato li ci dëkk bi la amul parti belenele li ni démocratie la about democracy of article the civil rights your civil rights is not has nothing to do with article the party affiliation wéda nga dé yo PPP la wéda nga dé yo UDP nga ngone wax PDW nga or whatever li ni nañ jëfasi wara gëna dem taxawsi waaw
lolu nga wax nonu lolu am solo na legui ex dinañ ko mëna amat ci kanam wala
na try ñu gëta diñu gëta ti ex back li fi nak obvious xam nga fu mu fu nekk mu ngi busy xëy nga defi nak show mom Taylor Taylor Wednesday nate do Taylor Thursday momu do fal do am tay show wante man na tay na go on live around properly around 10 o'clock or so pour mu na call ex lifi nak su nek mu nga ma join ñu lifi nak lañ ko it's not going to be hard to call just to give a breakdown of what's happening in Gambia so lifi nak xej nañu am one hour or two hour show this my time pour ma lifi nak di dem live wante that tribe wu lifi nak go on ya ko bëgg find out more detail about that ñu obviously ñu nañ post lifi nak ka am ci Facebook page bi ak obviously li nga am fofu non li nga du jël record ci lolou nonu li nga deglu tay jigen ni fofu non ak gor ñi ci ni ñoy ñu ñu no wax tay fofu non Gambia dafa am tay
ba lolou amna sal kon xamna ci guddigi ñu del ci wax ci ak sumu defal ñu situation bi nga xamne mo am fele nga modi Gambia
waaw nañ def lolou non tay ba pare lu waxuma da ya nga deglu mo la wax man try na clifin naka try call demba tay yama nga tay ko nga call lifin naka lañ koy tessa ki nakale Gambia Muslim Council bu rayna ko kol len ak ko kol na len ci li par kol na benen private number ñu ngay gënde bu wante man jël ba ci jël suma kol bi suma lifi ñu ngi ci ci sen lifi nak sen landline bi gënne ko ba par lifi amna benen kuma lifi muy place bi play game sax di ci ak man ne lifi nak lañ koy tessa am ni melni dama ko wrong number ci lifi nak maneko ma lacc maneko ana tiernoka xamul su wax ne ko amon nga tam sama prayer la lifi mbi nak c'est 5 minutes so 5 minutes ting ni ko prayer la ko nga deglu ko lu ñu lifi ak benen bi lifi wonte obvious ni ko bu dañ play lo non tay ci gudi wonte ñu gëne bu wonte man wonte lifi nak duma len bay na len xotal imam tiernoka bu gëna ko wax mu jéna mu yuhi nak bu interview bu gëna xam lutax mom mi nek ak yuhi nak mu ne mom moy mo amé khalifa fofu non ci diine islam ñuy def li bon li ni gor yaay yame di def lu bon lele genut ken taxuse tey wax ken waxusi ken waxusi ya ngi deg ex lu mo wax mu ne ken genusi
lolu
do
comme li ni musul am ya am na yaakar na def situation bi dina meuna soppé ndax comme li ni musul am fi nga xamné mom moy gambé donc gambé djuk na ñu wax mobilisation dem fi nga xamné mom moy ci wetu koor bi pour taxawu ñi nga xam ñoom ñoo suñu daabu amna ñaaxaar nek situation bi mën na changer bu baaxa baax fi ci kanam tuuti
ba paré gis nga li sa comme luma lifi nak mo suma waxon rek li ni du about article xam nga Ousseynou Dabou mo gina waxu ne dafa gina on behalf of the UDP dafa gina dafa gina ne dama nga jëli suma dom ji moy ki naka lañ koy tess Ibrahima Sall Sall de muy ray nonu loolu la wax te Ibrahima Sall Sall ni domi rew mi la kon nak nit na jëp jokk waxu ne def ko bu ma gene waxu ki didn't go out on behalf of the UDP def ko def pour deka bi do ndaw bëgg nit ñi xam ci pour ñu xam ko ko fi ñu jifé ko buñu faté ni fi gene yi about politics li about is not about political affiliation li about our democracy and our rule of law and our civil rights nañ gene ci lifi dem jappalé lifi naka Ibrahima Sall ki naka lay Ibrahima Sall Sall demam bo dem bi gene ñoom ci Fatibata Tamba Jang ñu Fatibata Babala Maki naka Fatibata Am Kamara Fatibata Kabara Fatibata Jawara ak Njogoy Njay ak lifi naka lay koy test Ibrahima Am ki naka lay koy test am Modou Ngom xam fo Modou Ngom duka modou ngom na seureur yeb juk taxaw suñ mbokk seureur la waxal li amu suñ ñep suñ mbokk la ñepp suñ defin nañ c'est le sénégal ñen nañ domi rew mi nañ né ñepp juk jëfé naka lañ koy téss ak jëfini xom la dañ ko ray difi naka most like lu ñëw bu ma fi ba bu ma jël dal moy difi naka suñu ray mais bi sera boka winte am confirm ko
waaw yoyu do am man ba dal ba nga am yaakar nak xeyna dina mëna sorti comme wa UE ñu nga fa ak UN ñu ngi fofu
ñi ngay demel lu state house
ñima wax mom donc am na yaakaar nak dina am solo waye mbir bi nak gambien ci pop ñepp ñoko mëna ñepp ñoko mëna sotta ni ñi def ni ñu tambalé ni lolu nonu lu bax la pour que ñu mëna sotta situation bi yaay jame xamné que kat askan bi ñom solo nañ ci ni nga xamné non lay doxale te bëgg nañ ñu cioppé ku am yu bëré ci li nga xamné mom moy gambi mu dem mu bayyi election yi di ñew mu bañcé bokk ndax ñaar fukki ak ñaar dafa bari na trop ci donc tok ci nga xamné mom moy réew mi ba paré nek lo fa di ar nit di may len ñu mëna matal sen ak sen yelef donc lolu dal mbir la yo xamné fo wara jeex nga xamné mom moy Gambie mu jeex nga xamné mom moy Afrique tamit ndax danaka li ni Gambie kessé ñom ñoko xawa dessé ndax ni mu téwé nit ñi Gambie rek la amna président yu fi yag waye ni yaay jamé di def ñooñu sax ñëmuñ ko def ci fi nga xamné mom moy sen réew yi motax Gambie ci bop mu mëw ci wara ñëk jox su ko défé mu mëna am solution bu baaxa baax té li ni mën na né niñ ko tambalé ni lu baaxa baax la ñu bañ fi nekk di jé arlo di jé ma xalaat nekk bu yaay jamé bu fi joggé kanakan moy dox loolu lañ ko tek ñu tek ci suuf liñu wara li jëti moy yaay jamé mu joggé fi fu joggé donc ñu jëma xalaat seen bi ñu jël ko xamné mom mo yallo li fi mu dem dox fa donc té lepp mu nekk ci lo xamné ci jamm lañ koy def dina loolu da situation pour la gambi
tollu loolu lañ tollu
muy sénégal muy international community ñepp ngi koy japp ñepp ngi lañ ci jappalé
ñi mom kay non la mu ngi ni rek demba seen ba paré ya ngi déggal lu xajj bi di mon di dembalé ko di dembalé yek né li fi naka lañ koy tessé even ba paré ki confirm ko li nga xamné ya ngi ko dégg ci ex bi confirm ko ni yaya jamme ki fi naka lañ koy tess xam nga du xew demba sax gis nga bu Ousseynou Dabou xam nga ki naka bu ki deme court naka ñom ki naka lañ koy tess o yi jalo ñu démé ko demba si ñom ci hini ko de kelbi nak ñom fatima ta kamara ñom fatima kamara ñom fatima ta tam ñom fatima ta jawara dafa lefe nak lañ koy tessa ki fi be ken si UDP member yi moko wax mune moko wax mi dem waxale ñu calm down mune mo rek mu na calm down ba pare lefe nak obvious ñu gëné fofu nonu mune lefe nak mune benen ken si police ak si army bi moko won nak mi dem calm down xalé yi pour ñu mëna calm down ko fi ñu mëna lefe mom itam mi dem def ko mané ko man luy dama si mer tay nak ñu nek ki nak yaaya jame moko mo xol ki nak ki nak lay ko o ji jala pour mi wax ko xalé mu wax xalé ñu pour mo wax nit ñi pour ñu calm down what that chick o ji jala man dafa hen dafa wax su nekké def na li man understand mënu ma lima lifin te this is the second time I'm hearing this is the second time am ngi ma ngi dekk lu ni xaj bu yaaya jame bu ko wax ne ko kuy nga xamne mom amu fa bay amu keur bay fofu amu fa keur nday amu fa keur mam ye batti mi bugu def du bon li def mi wax oje jara ki nga xamne he is one of the doyens of Gambian political class since the days of Jawara bu ko yefi yebata yuri mako woné ko pour yaaya bu yamuna kama hala yi dama wax na ñu calm down te mom mi def du bon nan de santé du bonam ñepp ñu def du bon di dekk du rep jangha yi ñom ki na xalé ko Fatima Tamba ñom Fatima ta Jawara estafula Fatima ta Jawara Fatima ta Kamara ak ñeneen door leen door yi metti seen yaram yep yahu reeb len dem buñu atene compte sax buñu atene court sax lifi nak lañ koy tessa am dafa am djegana ñu do ñu am pour lifi nak pour télé mënu ñu daf mënu ñu pour ñu mëna defé duga fu nonu gisa ju bon yi ni ñu maay fi ex confirm na lolu nonu tay lifi nak ñom de ngeen sama antiki nak lañ ko Fatima Tamba ñu dum wax de ngeen sama antiki am yam ndaw geey dum wax ak ñeneen tay ñeneen de ngeen na ñu wax waaw mo gi nonu tay jemba sen
lolu mom nek lo xamne lu yone ndax yaaya jame sax même sénégal yi ñi nga xamné mësuñu dem gambie bi ñuy dëgg ci mom xamnañ né daal lo xamné lu jaadul la jaad dara ba légui nak amna ño xamné xeyna dañuy gis né que mom li muy def jaaduna comme ñi nga xamné ñom ño nekk ci wétam man dama japp né ragal rek motax ñuy continuer di jappalé ki nga xamné mom modi yaaya jame waye bu do tam ci xamna dañuy dem off air ñu del soir tout ci li nga xamné mom moy waxtaan bi ñu gën ko téyoba ci kanam bala donc ñuy amat accès ci guddigi ni donc ñu def ben break tout yi ma del soir ñu waxtaané li nga xamné mom mo xew feulé ci gambi bala ñu tej li nga xamné mom modi émission bi
ok alright
donc ñu ñëwaat tout ci kanam tout
alright.